Kavárna. Kulturní magazín.
I když pořád nemůžeme zajít na výstavu, na koncert nebo do divadla, přesto se můžeme nechat inspirovat kulturou, která za zavřenými dveřmi nebo v izolaci pořád žije. A tak věřím, že vezmete za vděk návštěvou Prachatické galerie Neumannka, typem na psychologickou detektívku nebo na román Švéda Jonase Jonassona Sladká pomsta. Ale ze všeho nejdřív vás do třetice a naposledy zavedeme do Jihočeského divadla, kde se pořád zkouší nové inscenace. Příjemný poslech magazínu o kultuře přeje Pavla Puchtová.
No, ale se nemám žádný fotky u sebe, protože nejde elektřina.
Mě.
No jasně, rozvíjte přece.
Rozvíjte přece. Co jsi vzal?
Tomáš nezaplatil elektřinu.
Tomáš nezaplatil elektřinu.
Zaplatil jsi snad učet? Já bych vám už dávno udělala kafe, ale je prostě kavovar je bez proudu.
Teď už jsme v inscenačním prostoru na půdě mezi činoherci, kteří zkoušejí pod režijním vedením Natálie Deákové komorní hru Perplex.
Normálně jsem to udělal. Víš, tady dano je vypínač a když se tady takhle zmáčkne, světlo, tma.
Momentálně připravujeme hru Perplex od německého autora Mariusa von Meinburga. Je to hra tak 10 let, myslím, stará, ale vlastně v současném kontextu věcí, které se dějí okolo, vlastně docela aktuální pro nás, takže je to taková komedie střeštěná, něco mezi absurdním dramatem a fraškou, vlastně velmi zvláštní útvar, ale doufáme, že teda ve výsledku to bude útvar, který bude sloužit mimo jiné jako k velké srandě a zároveň by měl mít takový vlastně nějaký trpký osten, dejme tomu.
Tou srandu teď asi všichni potřebujeme a je to asi to, co od divadla teď všichni očekávají, pokud se otevře. Jaké to pro vás je pracovat vlastně s takovou nejistou perspektivou?
No tak mně už se to teda stalo jak během té první vlny, tak teď v říjnu během druhý, takže už jsem si na ty prapodivné podmínky nějak přivykla. Takže už to není takový šok, jak to bylo. Navíc si člověk v tom najde nějaké výhody, třeba že má opravdu na to prostor a může zkoušet i večer a herci jsou takový odpočatí, takže má to i samozřejmě něco do sebe, ale rozhodně bychom byli radši, aby se to vrátilo do normálu.
Jaká je atmosféra právě teď při zkoušení, už jste to naznačila?
No tak tím, že vlastně nemáme nějak možnost se realizovat nikde jinde, tak myslím, že všichni jsme tak jako nabuzení, tak jako příjemně otevření a ta atmosféra je vlastně dobrá, protože jsme rádi spolu s lidma vůbec a jsme rádi, že můžeme pracovat.
Nakolik je důležitý vlastně pro vás, jako pro tvůrce, jako pro umělce? Ten živý kontakt s divákem, spousta představení, záznamů se teď streamuje, ale alespoň z mého pohledu diváka to nikdy není takový zážitek, jako když můžu být s vámi v sále.
No právě, pro mě osobně teda ten kontakt, a myslím, že asi pro všechny divadelníky je stěžení, že ten stream je taková náhražka jenom proto, aby něco bylo, aby vůbec jsme něco mohli poslat do světa. Takže si myslím, že to je opravdu jen taková znouzecnost, ale nikdo to nepokládá za nějakou regulární náhradu živého kontaktu, na kterém je divadlo založené.
Říká v rozhovoru pro kavárnu režisérka Natálie Deáková, která právě v Jihočeském divadle v komorním prostoru na půdě chystá inscenaci Perplex.
A cesta nikam nevede, a zase prší sníh. A zase prší sníh, a cesta nikam nevede, a zase prší sníh. Láska je vytloukání klínu klínem, jen v noci svítí ti svítí plynem. A zase prší sníh. Prší sníh. Píší se o ní stovy knih, romány, básně, eseje. A zase prší sníh. Píší se o ní stovy knih a na nich prachu závěje. A zase prší sníh a jinak se nic neděje. Thank you. sníh a cesta někam nevede a zase prší sníh. A zase prší sníh a cesta někam nevede a zase prší sníh. Láska je podpírání stínu stínem, jen v noci svítí a my se minem a zase prší sníh. Zase prší sníh. Hoříš mi modře jako líh, v dálce se země zachvěje a zase prší sníh. Hoříš mi modře jako líh, pak láva smete Pompeje a zase prší sníh a jinak se nic neděje. Cesta nikam nevede a zase prší sníh. Zase prší sníh a cesta nikam nevede a zase prší sníh.
Kavárna. Kulturní magazín.
Holdujete psychologickým detektívkám? Jeden takový napínavý thriller vám dnes chceme doporučit. Jde o titul, který po svém prvním vydání vzbudil zájem čtenářů, kritiků i filmařů. A tak jsme se ho nyní dočkali i v audiopodobě. Do napínavé detektívky se zaposlouchala Lucie Husárová a chce tento zážitek doporučit i vám.
Krimi román se jmenuje V lesích a vy se jeho prostřednictvím můžete vydat na oddělení vražd v irském Dublinu. Autorkou knihy je Tana Frenchová a román je její prvotinou, která vyšla v roce 2008 a hned získala cenu Edgara Allana Poea. Jde o první díl série, která zaznamenala velký úspěch. Až takový, že se stala předlohou kriminálního seriálu Dublinské vraždy. Zápletka krimi v lesích je ale velmi zlá, jde totiž o vraždu dětí. A zdá se, že se historie opakuje. Detektiv Rob Ryan, který případ vyšetřuje, má totiž kostlivce ve skříni. Děti pohřešované 20 let byly jeho přáteli a on se na rozdíl od nich z lesa vrátil živý.
Škrábal se přes zítku za pítrovou zářící kšticí. Mizel v lese ve víru opálených nohou a smíchu. Dříve jsem si myslel, spolu s policií a médií a mými konsternovanými rodiči, že já jsem ten, který se zachránil. Kluk, jehož šťastně vyplavil domů odliv monstrózní vlny, která odnesla Petra a Jamie. Teď už ne. Ve smyslu příliš temném a zásadním na to, aby ho bylo možno považovat za metaforický, jsem z toho lesa nikdy neodešel.
Audioknihu V lesích načetl herec Petr Jeništa a natáčení to jistě nebylo úplně snadné. Konečná verze audioknihy má totiž stopáž 20 hodin a 35 minut. V režii Martiny Frejové Krátké se na podobě audioknihy a její temné atmosféře podílela také skladatelka a zpěvačka Vladivojna Lačia. Doplním ještě, že novinková audiokniha V lesích je z distribuce vydavatelství One Hot Book.
Slunce v oknech, doktor v domě, je
ať svítí slunce pro tebe i pro mě, pavouk v síti sladce dřímá. Byli jsme opilí, byli a nebyli a žili v mechu. Byli jsme opilí, byli a nebyli, nebyli a byli. Doktor v domě, štěstí v kapse,
po nás dvou tu zbývá
konec konců praxe, pavouk zívá, už jsme v síti. Byli jsme opilí, byli a nebyli, měli svou střechu. Byli jsme opilí, byli a nebyli, milenci mechu.
Do posledního dechu.
Byli a nebyli,
nebyli a byli,
byli jsme.
Do posledního dechu.
Slunce v oknech, doktor v domě,
ještě svítí slunce pro tebe i pro mě,
pavouk v síti sladce dřímá.
Kavárna, kulturní magazín.
Momentálně si díla českých i světových designérů můžou v Prachatické galerii Neumannka lidé prohlédnout jenom ve výloze. Od židlí přes porcelán až po šperky. Uzavřením galerie majitelé finančně zásadně nestrádají, ale věří v lepší časy a už chystají nové výstavy. Víc v reportáži Kristýny Baršíny.
Ta stála výstava je tady.
Ukazuje mi prostory galerie Neumannka majitel Jakub Nepustil.
Tady vlastně máme jakoby tu stálou výstavu, je to takový trošku myšmaš. No. Kromě tady dvou věcí je tu jenom český design.
Ve stálé expozici je skutečně směsice všech různých druhů užitého umění, včetně židlí, šperků, vás nebo třeba hodin.
Toto je sklo od firmy Boma. Tady konkrétně, co mám, to jsou skleničky od Františka Wiesnera. Tak tohle je jedna zrovna židle od Tonu. tady jsou třeba od Heleny Dažbujánové, tak tu máme od ní třeba tadyhle tenhle ten stoleček, který má takový odklápěcí víčko, pod který můžete mít jako nějaký šitíčko třeba nebo takové věci.
Designové ale nemusí být jenom věci určené dospělým.
Chci ukazovat design, že to není něco jakoby výjimečného, že to není něco, co by bylo prostě nějak jako moc drahý a vlastně pro nějaký jako vybraný. Tak máme i hračky. To jsou dřevěné hračky pišlíci, který se vyrábí na druhé straně republiky v Rychlebských horách. Jsou to vlastně takové figurky. Dobrá hračka je vlastně dobrý design.
Hned ve vedlejší místnosti je prostor, kde jsou aktuálně vystavené šperky a za normálních okolností se tu výstava mění každé 2 měsíce.
Byly tu různé instalace, kdy třeba jsme tu měli výstavu kubismu, tak tu vlastně byl takový jako nainstalovaný pokoj, kdy tady byl velký stůl a kolem něj židle a skříně. Tady vidíte takový jako voka, takže často ty exponáty visí jako od stropu a tak.
Galerie Neumannka vznikla v domě z počátku 17. století, který je nedaleko Prachatického náměstí v roce 2014. A fungování neohrozila ani koronavirová krize. Majitelé ji totiž provozují především pro radost.
Nás koronavirus jako galerii jako takovou nepoškodil nějak materiálně, protože my se normálně jako živíme něčím jiným a vlastně tu galerii dotujeme, jo? Takže my jsme vlastně zavřením galerie ještě ušetřili. Jo? Takže jako pro nás, jako když bychom to vzali takhle, tak pro nás je to jakoby pozitivní. Jo? Ale my nechceme mít zavřenou galerii proto, aby jsme šetřili. Že jo? My máme proto, aby sem chodili lidi a aby se jim to líbilo. Řada lidí, kteří sem chodí na ty vernisáže, které byly jako vždycky jednou za 2 měsíce, to mají v oblibě a říkají, že to je prostě jako pro ně nějaká nejhezčí kulturní událost prostě jako tady ve městě Prachaticích.
Až bude možné galerii opět otevřít, budou si moct návštěvníci prohlédnout novou výstavu. Ta bude věnovaná studiu Činčera a papírovým obalům.
Kavárna. Kulturní magazín.
Literárně debutoval v roce 2009 románem Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel. Kniha plná svěžího humoru a bláznivých situací se během krátké doby stala světovým bestsellerem. Od té doby její autor, Švéd Jonas Jonasson, přivedl na svět ještě analfabetku, která uměla počítat, zabijáka Andrse, 101-letého staříka a naposledy sladkou pomstu. Příběh, který svým pojetím důstojně kráčí ve stopách stoletého staříka. Sladkou pomstu, ze které ukázku interpretuje Martin Hlaváček, přečetl Ivan Mls.
Jonas Jonasson zavádí čtenáře do africké Keni za masajským šamanem a také do švédského Stockholmu mezi lidi z prodejní galerie výtvarného umění. K tomu ještě přidá jednoho švédského kriminalistu, který už má penzi na dohled, a jednoho marketingového specialistu, přemýšlejícího o změně profese. Jakoliv jsou všechny postavy od sebe vzdálené a nesourodé, autor velmi rychle jejich osudy propojí do bláznivého příběhu s absurdně překombinovaným dějem plným konspirací a náhod, které spojují nespojitelné. Zběsilá dějová linka, na kterou je Jonasson specialista, čtenáře vtáhne do děje a už nepustí. Masajský šaman má problém, že má kopu dcer a žádného syna. Galerista Viktor má problém, že ho umírající prostitutka, se kterou se často stýkal, úředně uvede jako otce svého syna Kevina, černé pleti. Což je třeba utajit před majitelem galerie, u něhož Viktor pracuje jako zaměstnanec a plánuje prostřednictvím sňatku s jeho dcerou galerii získat. Tudíž vymyslí, jak se nechtěného potomka po pár letech péče zbavit. Černoch přece patří do Afriky.
Cesta se od počátku nevyvíjela tak, jak Kevin doufal, třeba že někde pod Viktorovou tvrdou slupkou najde zlaté srdce. Měli smůlu a v letadle seděli každý na úplně jiném místě. Z toho, o čem mladík fantazíroval, sešlo. Žádné povídání o životě a budoucnosti, že se poznají, že se naučí mít jeden druhého rádi. Na letišti čekalo pronajaté auto. Viktor klukovi nabídl, aby se posadil dopředu. Jako rovnocenný partner. Tak možná teď? Chlapec chtěl, aby jízda byla dlouhá, seděli přece vedle sebe. Kam jedeme, tati? Zeptal se. Povídal jsem, abys mi neříkal tati. A tím rozhovor skončil. Šéf zarytě mlčel a Range Rover řídil s pomocí navigace. mířil přímo na západ. Chlapec byl rovněž sticha celé 3 hodiny. Co taky říkat? Nakonec ho to přece jen přestalo bavit. To mi nemůžeš povědět, kam jedeme? Jsem zvědavej. No, to je keců. Kochej se krajinou, sakra. Z dálnice A104 se stala silnice B3 a z ní C12. Cesty začaly ztrácet na šířce i na kvalitě. Za soumraku už místo po asfaltu jeli po kamení. Nějakou dobu se Viktor s chlapcem nacházeli v rozlehlé savaně. Na rovníku to jde od stmívání do naprosté tmy rychle. A právě když to kolem nich dočista zčernalo, Viktor zastavil. A jsme tu. Kde tu? Tam, kam patříš. Vystup si. Kevin to udělal, na rozdíl od Viktora, který zůstal sedět v autě s nastartovaným motorem. Nechal chlapce u akácie a popojel o kousek dál, kde se mohl otočit. Cestou zpět stáhl okýnko, aby se rozloučil. Nebuď naštvaný, určitě ti tady bude dobře. Řekl bych, že to máš v krvi. Ale tati, hlesl Kevin. To už kurva není možný, prohlásil Viktor a odjel. Kluk se vrátil do vlasti. O zbytek se postará příroda. Kdo by mohl Viktora vinit z toho, že to tak chodí?
Tím pádem se africká a stockholmská linie příběhu propojí a prolínat se budou až do samého závěru knihy, z čehož autor dokáže vytěžit a vytvořit kvantum absurdních, humorných a někdy nadmíru zamotaných situací. Podstatné je to, že Viktor se v průběhu času stane objektem pomsty svého odloženého syna Kevina i své už bývalé manželky, kterou rafinovaným způsobem připravil o dědictví po otci. K tomu jim zdatně asistuje geniální podnikatel prodávající pomstu na klíč a brzy se připojí i africký masajský šaman, který se vydává do mrazivého Stockholmu, aby tam hledal svého adoptivního syna Kevina. Toho Kevina, zanechaného v africké savaně jeho švédským otcem lvům na pospas, který se stal pro šamana o ním vytouženým synem a dostal u Masajů řádnou válečnickou školu a pak prchl zpět do Evropy. Vymoženosti západní civilizace Masaje uchvátí, blesku rychle se vyrovná s nástrahami moderního světa a díky znalosti angličtiny a schopnosti přizpůsobit se nestratí ani tak daleko od domova. Navíc jako houba nasává spoustu nových poznatků, které se mu budou hodit. Už tak dobře rozjetý příběh jen přidá na obrátkách. Co je zamotané, se zamotává ještě víc. Hlavní postavy se dostávají do zapeklitých a takřka neřešitelných situací, pro které se nakonec vždycky najde praktické a uvěřitelné řešení. Dobře propojená dějová linka nakonec vyústí v trochu překvapivý, trochu očekávaný, v každém případě však pozitivní závěr. Byť by se dalo říct, že Jonasson má ve svých knihách hodně podobný vzorec postav i zápletek, výsledkem je i v tomto případě skvělé oddechové čtení plné inteligentního humoru. Jonas Jonasson v autorském dodatku na závěr knihy mimo jiné uvádí, že román nemá být v první řadě pravdivý, ale čtivý. Tohle konstatování se mu ve Sladké pomstě podařilo naplnit beze zbytku.
Četbu, poslech audioknihy i virtuální návštěvu galerie a divadla vám nabídla dnešní kavárna. Věřím, že jste v její společnosti strávili příjemný čas a načerpali inspiraci na dny příští. Dobrý nadcházející týden vám přeje Pavla Kuchtová.